Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam edir. Hüquq müdafiəçisi sabah son sözünü deməlidir. Sabah hökm oxuna bilər. Elmar Məmmədiyarov Lüksemburqda deyib ki, böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işləməyə Azərbaycan hazırdır. İnsan haqları müdafiəçilərinin müdafiə rəsədxanasının hesabatı. Bakı Avropa oyunları yaxınlaşdıqca vətəndaş cəmiyyəti QT və jurnalistlərə qarşı repressiyaları gücləndirir. Azərbaycan futbolunun veteranı şərhçi Çingiz İsmailovun 80 yaşı tamam oldu. Və Azadlıq Live-da günün sualı beynəlxalq hesabatlarla Azərbaycanda nəsə dəyişirmi? 3 cavab variantı təklif edirik. Çox şey dəyişir, az da olsa dəyişir, heç nə dəyişmir. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Aprelin 21-də cəbhənin tərtər istiqamətində erməni birləşmələri ilə silahlı toqquşma baş verib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə qısa müddətli döyüşdə Azərbaycan ordusu qarşı tərəfə ağır zərbə endirib, nəticədə 5 erməni hərbçisi məhv edilib, 10-u isə yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan ordusu itki verməyib və bütün cəbhə boyu vəziyyəti tam nəzarət edir. Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusunun cəbhə xəttində növbəti dəfə təxribat törətməsi, amma bunun qarşısının alınması barədə məlumat yayıb. Məlumatda həmçinin erməni tərəfinin itki vermədiyi bildirilir. Avropa oyunları yaxınlaşdıqca Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, QHT və jurnalistlərə qarşı repressiyalar güclənib, insan haqları müdafiəçilərini müdafiə rəsədxanasının aprelin 21-də yaydığı bəyanatda belə deyilir.
Hesabatda simvolik olaraq qanunsuz saxlanmış 8 hüquq müdafiəçisinin işi və müstəqil səslərinin susturulması ilə bağlı qanunvericiliyə edilmiş yeni düzəlişlərdən bəhs edilir. Bu hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Leyla və Arif Yunuslar, Hilal Məmmədov, Anar Məmmədli, jurnalistlər Xədicə İsmail və Rauf Mirqədirovdur. Hesabatda bildirilir ki, müstəqil QHT liderlərinin çoxu həbs olunub. Onların saxlanma şəraiti yaxşı deyil. Leyla Yunus və İntiqam Əliyev evin səhhətinin pisləşməsi ciddi narahatlıq yaradır. Təşkilat xüsusilə ilk Avropa oyunları yaxınlaşdıqca Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, QHT və jurnalistlərə qarşı repressiyaların artdığını bildirir və digər beynəlxalq təşkilatlar və qurumları da ölkədə insan haqlarının durumunu pisləməyə çağırır.
Hakimiyyət nümayəndələri isə beynəlxalq qurumlardan gələn tənqidləri ölkəyə qarşı qərəzli qara PR kampaniyası sayır. Bugün Azərbaycanda insan haqları, demokratiya, söz, mətbuat və sərbəst toplaşmaq azadlığının durumu heç bir dünya ölkəsindən geri qalmır. Bunu bu yaxınlarda Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov deyib. Bu qeyd edib ki, bu cür qarayaxma kampaniyaları heç vaxt effekt verməyəcək. Fransa prezidenti Fransa Hollande aprelin 25-də Azərbaycana rəsmi səfərə gələcəyi APA-nın məlumatına görə bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfiri məlumat verir. Fransa prezidenti bundan bir gün əvvəl aprelin 24-də Ermənistanın paytaxtı Yerevanda olacaq, Ermənistanın iddia elədiyi erməni soyqırımının 100 illiyi ilə bağlı tədbirə qatılacaq. Ermənistan Osmanlı İmperiyası dövründə 1.5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə isə bu rəqəmin qat-qat şişirildiyini və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən xeyli ölənlər olduğunu deyir. İkinci Dünya Müharibəsində qələbənin 70 illiyi ilə bağlı Moskvada keçiriləcək hərbi parad və bayram tədbirlərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu barədə APA-ya Prezidenti Mətbuat Katibi Azər Qasımov məlumat verib. O bildirib ki, İlham Əliyev bu tədbirlərdə iştirakla bağlı hələ bir neçə ay əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən rəsmi dəvət alıb. Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra ABŞ və bir sıra Avropa ölkələri qələbənin 70 illiyi ilə bağlı Moskvada keçiriləcək tədbirlərə qatılmaqdan imtina ediblər. Qərbin sanksiyalarına görə Rusiya iqtisadiyyatı ötən il 25 milyard avro itirib və itkilər bu il bir neçə dəfə artıq ola bilər. Bunu Rusiyanın başnaziri Dmitri Medvedev aprelin 21-də parlamentdə xüsusi hesabatla çıxış edərkən deyib.
Потери от введенных ограничений значительные, не будем их
Rusiyaya qarşı tətbiq edilmiş məhdudiyyətlərdən dəyən itki əhəmiyyətlidir. Bunu gizlətməyəcək. Bir sıra ekspertlərin hesablamasına görə Rusiya ümumilikdə təxminən 25 milyard avro ziyan deyib və 2015-ci ildə bu bir neçə dəfə arta bilər.
В 15-ci году он может увеличиться в несколько раз.
Medvedev deyib ki, 2015-ci ilin birinci rübündə ölkə iqtisadiyyatında artıq 2% gerilemə var. O etiraf edib ki, əgər Rusiyaya qarşı xarici təzyiqlər güclənsə və neftin qiyməti uzun müddət aşağı həddə qalsa, ölkədə iqtisadiyyatın vəziyyəti pisləşə bilər. Medvedev qeyd edib ki, əgər vəziyyət pisləşsə, Rusiya başqa iqtisadi reallığa uyğunlaşmalı olacaq. Və sonda Misir məhkəməsi devrilmiş İslamcı prezident Məhəmməd Morsi və onun rəhbərlik etdiyi Müsəlman qardaşları hərəkatının daha 12 lideri və tərəfdarını 20 il azadlıqdan məhrum edib. Onlar 2012-ci ildə Morsi hakimiyyətdə olarkən dinç nümayəndələrin qətlində təqsirli biliniblər. Hökm aprelin 21-də Qahirə məhkəməsində oxunub. Morsinin tərəfdarları 2012-ci ilin dekabrında müxalifətin mitinginə hücum edərkən toqquşma baş verdi və bu azı 10 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Bundan sonra etiraz və toqquşmalar daha da sürətləndi və şiddətləndi və Məhəmməd Morsi 2013-cü ildə hakimiyyətdən kənarlaşdırıldı. O hazırda İskəndəriyyə şəhərinin yaxınlığındakı xüsusi rejimli həbsxanada saxlanılır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam edib. Məhkəmə növbəti iclas sabah olacaq. Elə sabah hökm oxunacağı gözlənilir. İntiqam Əliyev sabah son sözünü deməlidir. Müxbirimiz məhkəmədən xəbər verir ki, sual olundu ki, İntiqam Əliyev niyə buradadır? İstintaqın götürdüyü sənədlərin içində İntiqam Əliyevin səhhəti ilə bağlı həkimin qeydi var ki, İntiqam Əliyev mütləq həyat tərzini dəyişməlidir. Prokurorluq orqanı onun qeydinə qalaraq güclə də olsa həyat tərzini dəyişib. Bunu vəkil Cavad Cavadov, hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesində müdafiə çıxışı zamanı deyib. İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesi bugün davam edib. Cavad Cavadov deyib ki, istintaq zamanı İntiqam Əliyevə qarşı ittihamlarla bağlı ortada sübut olmayıb. Yalnız onu həbs etdikdən sonra istintaq orqanı sübutları yığmağa başlayıb. Sənədlərin ofisdən götürülməsi qanunsuz formada həyata keçirilib, bunu vəkil deyir. Bu sənədlərin aqibəti bugünə dək bizə bəlli deyil. Ona görə də müdafiəmizi yetərincə qura bilməmişik, məhkəmə araşdırması da Avropa Konvensiyasına uyğun olmadı. Bizim ən sadə vəsatətlərimiz belə təmin olunmadı. Məsələn, sənədlərdəki imzaların İntiqam Əliyevə məxsus olub-olmadığını yoxlamaqla bağlı ekspertizanın təyin olunmaması öz-özlüyündə çox şeyi əks etdirir. Statın sonu bunu vəkil deyir. Cavad Cavad da sonra bildirib ki, İntiqam Əliyevin həbsi siyasi motivlidir, onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yaxın vaxtlarda Avropa Məhkəməsi bu ittihamları darmadağın edəcək. Digər vəkil Şəhla Hümbətova müdafiə nitqində bildirib ki, ittiham tərəfinə görə qrant müqavilələri Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçməyibsə, bu avtomatik qanunsuz sahibkarlığa aiddir. O vəkil deyib ki, bu absurd düşüncədir. Qrant müqaviləsinin qeydə alınması prosedurası formal məqsəd daşıyır. Qeydə alınmırsa bu qanunsuz sahibkarlıq deyil. Nə ittiham haqqında, nə də məhkəmə prosesində ittiham tərəfi göstərmədi ki, məsələn, bu əməl İntiqam Əliyevin qanunsuz sahibkarlıq əməlidir. Vəkil müdafiə çıxışında bir daha xatırladıb ki, onlar məhkəməyə 2013-cü ilə kimi Ədliyyə Nazirliyinin saytında açıq yerləşdirilən, lakin sonradan çıxarılan qrant müqavilələrinin qeydi ilə bağlı məlumatları təqdim eləyiblər. Vəkil Elçin Sadıqov isə nitqində Troya atı filmini xatırlatdı. O deyib ki, məhkəməyə gələndə bu film yadıma düşdü. Orada sonda sərkərdə Axillesin meytini yandırmağa gedəndə bildirdi ki, vaxt gələcək deyəcəklər ki, bu sərkərdə Axillesin dövründə yaşayıb. Biz də nə vaxt, bir vaxt gələcək deyəcəklər ki, Elçin Sadıqov, Şəhla Hümbətova, Fəxrəddin Mehdiyev, Cavad Cavadov İntiqam Əliyevin dövründə yaşayıb, onun vəkilləri olublar. Növbəti proses aprelin 22-sinə təyin olunub. Həmin gün intiqam Əliyevə hökm oxunması gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edir. O, Lüksemburqda deyib ki, böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işləməyə Azərbaycan hazırdır. Elmar Məmmədyarov aprelin 20-sində Lüksemburqda şərq tərəfdaşlığında iştirak edən ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 6-cı görüşündə onda deyib ki, artıq regiondakı bütün münaqişələrin həllinə münasibətdə yekdil mövqi və həmrəylik nümayiş etdirməyin vaxtı çatıb. Onu da xatırladar ki, böyük sülh sazişini ABŞ dövlət katibi John Kerry keçən il təklif eləyib. Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin bu sülh sazişinə əsas iradı budur ki, bu sülh sazişində sülhün hansı prinsip əsasında həll olunacağı göstərilmir. Ərazi bütövlüyü yoxsa xalqın öz müqəddəratını həll etmə hüququ. Amerika təklif eləyir ki, əvvəl sülh sazişi imzalansın, prinsipial məsələlərin həlli sonraya saxlansın.
Böyük sülh sazişinin hazırlığı çoxları Qarabağ münaqişəsinin həllinin başlanğıcı kimi görür. Amma uzun illərdir tərəflər bu sazişlə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Münaqişənin həll olunmamasında bir-birlərini ittiham edirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirir ki, bu saziş üzərində işə başlamağa hazırdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Böyük sülh sazişinin hazırlığı çoxları Qarabağ münaqişəsinin həllinin başlanğıcı kimi görür. Amma uzun illərdir tərəflər bu sazişlə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Münaqişənin həll olunmamasında bir-birlərini ittiham edirlər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirir ki, Azərbaycan bu saziş üzərində işə başlamağa hazırdır. Aprelin 20-sində Lüksemburqda keçirilən Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramı üzrə Xarici İşlər Nazirlərinin 6-cı görüşündə çıxışı zamanı Elmar Məmmədyarov bir daha böyük sülh sazişinlə danışıb. Nazir bildirib ki, Azərbaycan bu saziş üzərində işə başlamaq, regional sülh və sabitlik gətirmək üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təkliflərinə razılığını dəfələrlə ifadə edib. Mayın 12-sində Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs elan olunmasından 21 il ötür. Atəşkəs haqqında razılaşma 1994-cü ilin mayın 8-də Bişkekdə imzalanıb, 4 gün sonra qüvvəyə minib. Atəşkəs sazişindən sonra tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakı ilə hazırlanacaq böyük sülh sazişinə imza atmalı idilər. Ancaq 20 ildən çox müddətdə Minsk qrupunun iştirakı ilə aparılan danışıqlar səmərəsiz qalıb. Azərbaycan ilə Ermənistan işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında 7 rayonun geri qaytarılması ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin liderləri Azərbaycan və Ermənistanı bu sazişi imzalamağı tezləşdirməyə çağırırlar. Hələ 2014-cü ilin noyabrında prezidentlərin Fransa görüşündə prezident Fransa Oland böyük sülh sazişi üzrə hazırlıq işlərinin başa çatdığını xatırlatmışdı. Azərbaycan tərəfi bu ilin fevralında böyük sülh sazişi ilə bağlı işçi qrup yaratmaq təklifini verdi. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyir ki, Ermənistan böyük sülh sazişinə hazırlığı yubatdığı kimi işçi qrupun yaradılmasına da əngəl yaratdı.
Azərbaycan öz razılığını bildirdi ki, münaqişənin müxtəlif aspektlərinə aid olan məsələlər işçi qrupları çərçivəsində müzakirə oluna bilər. Hətta bu prosesdə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da öz töhfələrini verə bilərlər. Və bu proses təbii ki, müəyyən bir vaxt çərçivəsi dönəmində olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən Ermənistan tərəfinə səfər edildi və Ermənistandan bu kimi məsələlərə böyük sülh sazişi və böyük sülh sazişini dəstəkləmək və irəli aparmaq üçün işçi qrupların yaradılması məsələsinə qəti şəkildə negativ cavab verildi və bu da bir daha Ermənistanın danışıqlar prosesində destruktiv siyasət yürütməsinin bariz təcəssümüdür.
Rəsmi İrəvanda böyük sülh sazişinə hazırlıqları yubatmaqda eyni ilə Azərbaycan ittiham edir. Bəs tərəflərə razılığa gələ bilmək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq üçün daha neçə il gərəkəcək? Politoloq Ərəsun Oruçlu düşünür ki, indiki vəziyyətdə həm Azərbaycana, həm də Ermənistana Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsi sərf edir.
Nəzakətli diplomatik bəyanatlar verirlər, özlərini münaqişənin həllinə hazır kimi göstərirlər və danışıqlar aparırıq, müzakirə edirik. Amma əslində isə sabotaj eləməklə məşğuldurlar. Və bu barədə Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətlərinin ən gözəl, ən uğurlu, ən etibarlı partnyorları özləridirlər. Çünki hər iki tərəfin marağı bunu tələb edir.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının Siyasi Məsələlər və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Makis Vordisin fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yalnız tərəflərin siyasi iradəsindən asılıdır. Vordis 2013-cü ilin sonlarında Azadlıq Radiosunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə mani olur sualını belə cavablamışdı.
Münaqişənin əllini bütün tərəflər üçün xeyirli olduğunu siyasətçilər özləri anlaya bilsələr, eləcə də xalqa izah eləsələr, nəyəsə nail olmaq olar. Dondurulmuş və ya həlli bləngiyə münaqişəni tezliklə həll etməyin vacibliyini anladıqda və ya bunu həqiqətən istədikdə nəticə ola bilər. Həks halda proses ləhk edəcək.
If this is not understood, then I'm afraid that things will go very slowly.
Böyük sülh sazişində Dağlıq Qarabağın yekun status, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin gələcəyi barədə prinsiplər əksini tapmalıdır.
Böyük sülh sazişi ətrafında baş verənlər barədə reportajı dinlədiniz. Bu arada Bakı Avropa oyunları ərəfəsində İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsədxanası adlı təşkilat yeni hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda Avropa oyunları qabağı repressiyalar artır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı Avropa oyunları yaxınlaşdıqca vətəndaş cəmiyyəti, QT və jurnalistlərə repressiyalar güclənib. Bunu İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsədxanası aprelin 21-də yaydığı hesabatda bildirir. Hesaba simvolik olaraq qanunsuz saxlanmış 8 insan haqları müdafiəçisinin işini nəzərdə tutur. Eləcə də müstəqil səslərin susturulmasına yönəlik bir sıra qanunvericilik dəyişiklikləri barədə detallı məlumat verir. Bu hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Leyla və Arif Yunuslar, Hilal Məmmədov, Anar Məmmədli, jurnalistlər Xəzci İsmail, Rauf Mirqədirovdur. Hesabatda İsveçrə səfirliyində gizləndiyi bildirilən Emin Hüseynov barəsində də ayrıca bilgi yer alıb. Müstəqil QT-lərin liderlərindən çoxu həbs olunub, onların saxlanma şəraiti yaxşı deyil. Leyla Yunus və İntiqam Əliyev kimilərinin səhhətinin pisləşməsi ciddi narahatlıq yaradır. Bunu təşkilatın baş katibi Gerald Stabirok deyib. Bu ilin yanvarında Rəsədxananın fakt araşdırıcı missiyası Bakıda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarıyla görüşüb, hakimiyyətə dəfələrlə müraciət olunsa da nümayəndə heyətinin həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri ilə görüşünə icazə verilməyib. Son 2 ildə keçmiş Sovet Respublikalarının çoxunda aşırı repressiv siyasət qəbul olunmaqla vətəndaş cəmiyyətinə hücumlar sərtləşib, bu siyasətə Rusiyada qəbul olunmuş qanunlar rəvac verib. Paradoksal olaraq bu siyasətlə yanaşı böyük ölkələr böyük tədbirlər keçirməklə beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmağa çalışırlar. 2014-cü ildə Belarus Dünya Xokkey Çempionatına, Rusiya Soçi Qış Olimpiadasına ev sahibliyi edib. İndi eyni hal Azərbaycanda baş verir. 2015-ci ilin iyununda Avropa oyunları keçiriləcək, dünya ictimaiyyəti bu fürsətdən istifadə edib, insan haqları pozuntuları və Azərbaycanda bu hüquqları qoruyan insanlar və təşkilatlarla bağlı narahatlığı hakimiyyətə çatdırmalıdır. Qurumun yaydığı pres relizdə belə deyilir. Pres relizdə daha sonra deyilir ki, ümid edilir ki, Avropa oyunlarına qatılan ölkələrin liderləri bu fürsətdən yararlanıb, Azərbaycanda insan haqlarının durumunu pisləyəcəklər. Bu səbəbdən onlardan rəsmi şəkildə xahiş edirik ki, açılış mərasimində iştirakları üçün şərt qoysunlar. Həbsdə olan bütün hüquq müdafiəçiləri azadlığa buraxılsın. Bunu təşkilatın rəhbərlərindən olan Sohar Belhassen deyib. Bu təşkilat haqda da məlumat verək ki, bu təşkilat İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsədxanası adlı bu təşkilat 1997-ci ildə yaradılıb. Təşkilat Ümumdünya İşgəncələr Əleyhinə bu təsisçilərdən biri Ümumdünya İşgəncələr Əleyhinə təşkilatdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda yəqin ki, çoxlarını neftin qiyməti maraqlandırır. Bir qısa məlumat da deyim. Lukoil şirkətinin prezidenti Vaqif Ələkbərov deyir ki, neftin qiyməti dibə çatıb. RİA Novosti agentliyinin məlumatına görə Vaqif Ələkbərov aprelin 21-də deyib ki, Rusiyada neft istehsalı sabitləşə, yaxın perspektivdə isə azala bilər. Ancaq Arktikada istehsal işə düşdükcə, Rusiya yenə neft istehsalında önə çıxacaq. Və əsas odur ki, Azərbaycan üçün maraqlı olan odur ki, Vaqif Ələkbərovun fikrincə neftin qiyməti ən azı yaxın vaxtlarda daha bundan aşağı düşməyəcək. Verilişimiz davam eləyir. Azərbaycan futbolunun veteranı şərhçi Çingiz İsmailovun 80 yaşı tamam oldu. Çingiz İsmailov deyir ki, o böyük futbola küçə futbolundan gəlib.
Azərbaycan futbolunun veteranı, uzun müddət idman şərhçisi olmuş Çingiz İsmailov 80 yaşını qeyd edir. Veteran futbolçu deyir ki, həyatının 80 ilinin 60 ilini futbola həsr edib. Futbol karyerasında 1955-ci ildən başlayıb. Futbol karyeranızda ən çox yadda qalan nə olub sualına, 1966-cı ildə Neftçinin SSR çempionatında bürünç medal qazanması deyir. Bəs veteran futbolçunun Azərbaycan futbolunun bu günü ilə bağlı fikirlər necədir?
Müstəqillik dövründə Azərbaycanın milli komandası var, Avropa dünya çempionatlarında Çempionlar Liqasında, Avropa liqalarında çıxış edirlər. Mənim arzum olur ki, bizim komandalar bu turnirlərdə də uğurla çıxış etsinlər. Komandalarda legionerlərin çox olmasından bir ögərək diləklənirəm. Xüsusilə yerli futbolçulara əsasiyyətdə az yer verilir. Ona görə də bizim milli komandamız hazırda istənilən nəticəni göstərmir.
Niyə Azərbaycan futbolu bu vəziyyətdə də sualına isə belə cavab verir?
Qalanı var. Amma bu uşaqlar da axıra kimi maraqlananlar azdır. Ölkənin milli komandalarındakı hər yaş qrupunda 25-30 maksimum futbolçu əsas götürülür. Və yerdə qalan futbolçuları itib batırlar. Bu uşaqların əksəriyyəti hansı ki, uşaq futbol məktəblərini qurtarırlar. Onların aqibəti heç kəs maraqlandır. Uşaqlar komanda olmadığında futbolla bir dağlaşırlar. Dünən böyük problemlərimizdən də biri də stadiona tamaşaçıların az gəlməsidir. Mənə deyirlər ki, televizor var, kompüter var, cəmat gəlmir. Mən soruşuram, mən Almaniyada, İtaliyada, Türkiyədə kompüter, televizor yoxdur. Niyə onların stadionları dolu olur, həmin bizimkilərdə maksimum 200-300 nəfər olur.
Çingiz İsmailov uzun müddət futbol şərhçisi olub. Bu sahələ bağlı fikirləri belədir.
Radyo televiziyaya gələndə birbaşa məni efirə buraxmırdılar. Aylarla stadionda oturub səsimi mikrofona yazırdım. Qulaq asırdılar, səhvləri deyirdilər. 3-4 aydan sonra məni radioya, araz proqramı ilə reportaj aparmağa icazə verdi. 3-4 aydan sonra isə ekrana buraxdılar. Bir şəhçi oyunu əvvəlində deyir ki, bizi futbolçularımız, azarkeşləri bizi qələbə ilə sevindirəcəklər. Amma oyunun axırında deyir ki, ilahi, bu oyununa bax, qutaracaq ki, bir avro olmayaq.
Bugün özünə olan münasibət haqqda isə bunları deyir.
Veteran kimi tədbirlərə dəvət edirlər məni. İstər Nefşi komandası olsun, istərsə də AFA, bu yaxınlarda da mənə rejdə olsa fəxriyyat verdilər Azərbaycan bədən tərbiyyəsi deyilmə xadim bir prezidentin qərarı ilə. Əsas odur ki, xalq yaddan çıxardır. Elə gün olmur ki, tanımasınlar, soruşurlar, sən plan kəssən, bu adam mənə.
Bu, Azərbaycan futbolunun veteranı, Azərbaycanın məşhur şərhçisi Çingiz İsmailovla söhbət idi. Onun bu günlərdə 80 yaşı tamam oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın adı hallanan daha bir hesabatı yayılıb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi dünyada ən çox senzura olan 10 ölkənin adını açıqlayıb. Onların fikrincə bu 10 ölkə bunlardır. Bunlar arasında Azərbaycan da var. Birinci yerdə Eritreyadır, sonra Şimali Koreya, Səudi Ərəbistanı, Efiopiya, Azərbaycan, Vietnam, İran, Çin, Myanmar və Kuba. Göründüyü kimi, jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə dünyada ən çox senzura olan 10 ölkədən biri də Azərbaycandır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyib. Bu mədəni canlı da üz qarabağlaşıb.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçündən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bütün bu hesabatlara, tənqidlərə Azərbaycan hökumətinin reaksiyası nədir? İlk Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycana qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasında bədnam qonşularımızın da təsiri var. Trendin məlumatına görə bunu Prezident Administrasiyası İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin Siyasi Araşdırmalar və Analitik Təhlil Sektorunun müdürü Fuad Axundov deyib. O deyib ki, kim nə istəyir yazsın, biz heç kimdən çəkinmirik. İndi isə Qərb mətbuatının icmalına keçirik. İranın nüvə proqramının monitoringi üzrə saziş icra olunana da çox şey baş verə bilər. Ancaq bu saziş Azərbaycanı diplomatik baxımdan çətin duruma salır. Bunu Eurasianet.org saytında Avropa Parlamentində Sosialistlər və Demokratlar qrupunun siyasi müşaviri Eldar Məmmədov yazır. İran 6 dövlətlə aprelin 2-sində ilkin razılaşma əldə elədi, yekun saziş iyuna dək əldə olunmalıdır. Müəllif yazır ki, nüvə sazişinin qərblə İranın mümkün yaxınlaşmasının Bakı üçün üstünlükləri və eyni vaxtda çatışmazlıqları var. Müsbət tərəf odur ki, nüvə sazişi silahlı münaqişə riskini dramatik şəkildə azaldır. İstənilən münaqişə Bakının enerji infrastrukturunu İranın zərbəsi altında qoya bilərdi. Eləcə də İrana sanksiyalar qaldırılarsa, azərbaycanlı sahibkarlar üçün yeni ticarət və turizm imkanları yaranır. Ancaq qərblə İranın yaxınlaşması İlham Əliyev administrasiyasını diplomatik komfort zonasından çıxarmış olur. İndiyədə Azərbaycanlı diplomatlar və lobbistlər Azərbaycanın qərb yönümlü olmasını önə çəkirdilər, İrana qarşı əhəmiyyətindən bəhs edirdilər. Müəllif mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanın statusunu salmasına diqqət çəkir və yazır ki, bu qərbin Bakıya dair səbrinin tükəndiyini göstərir. Qərblə İran yaxınlaşsa, Bakı qərbin insan haqları tənqidlərindən yaxa qutara bilməyəcək. Qərb daha Bakının Tehranla siyasi İslamın nüfuzuna dair mübahisələrində tərəfini saxlamaya bilər. Müəllif yazır ki, İranla dünya gücləri arasında saziş uzun müddətli perspektivdə Azərbaycanın xeyrinədir, ancaq bunu Əliyev administrasiyası barədə demək olmaz. New York Times qəzeti İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin məqaləsini dərc eləyib. Müəllif bu ay İsveçrədə mühüm irəliləyiş əldə olunduğunu, çərçivə sazişi imzalandığını vurguluyor. Ancaq gözlənən nüvə sazişini möhürləmək üçün daha çox siyasi iradə gərəkdir. İran xalqı prosesə ləyaqətlə qatılmaqda qərarlıdır. Birləşmiş Ştatlar və Qərb müttəfiqləri əməkdaşlıq və qarşıdurma, danışıqlar və publikaya işləmək, razılaşma və məcbur etmək etmə arasında seçim etməlidir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif New York Times qəzetində yazır. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.